Būkite pasveikinti visi, kurie klausotės Marijos radijo, garbė Jėzui Kristui. Šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos su jumis Teofilių bendruomenė iš Kauno. Laima.
Garbė Jėzui Kristui.
Gytis.
Garbė Jėzui Kristui.
Loreta.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir Mindaugas.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir Daiva. Jeigu norite sekti Evangelijos tekstą, apie kurį suksis mūsų pokalbis, galite pamažu jį susirasti. Šiandien skaitome Evangelijos pagal Luką, 15 skyriaus tekstą, nuo 1 iki 3 eilutės ir nuo 11 iki 32 eilutės. Sūnaus palaidūno palyginimą. O pradžioje, kaip ir kas kart, pavedame viešpačiu šį laiką su jo žodžiu ir kreipiamės į maldą.
Meldžiame viešpatį, kad gavėnios pradžia įprasminės pelenų trečiadienis primintų mums, kad mūsų netinkami poelgiai per nuoširdžią atgailą šventosios dvasios veikimu gali virsti trašą naujiems mūsų pasiryžimams. Tegul likęs gavėnios laikas taps mums proga suvokti, kokias dar turime galimybes patirti Dievo gailestingumą. O šios dienos susitikimas te padės mums atsigręžti į save ir apmąstyti, ką dar galėtume ištaisyti savo gyvenime, savo santykiuose. Tegul šventoji dvasia sužadina mumise norą veikti ir padaryti geriau nei yra. Viešpatie Jėzau, maloningasis pasaulio išganytojų, nuolankiai meldžiame tave dėl tavo švenčiausios širdies, kad visos paklydusios avis atsiverstų į tave, jų sielų ganytoje ir vyskupą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen. Amen.
Evangelija pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokio muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai rašto aiškintai murmėdavo. Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Jis kalbėjo toliau, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Ir tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido toje šalyje, kilo baisus badas ir jis pradėjo stokuoti. Tada nuėjo pas vieno šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nie to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė. Kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu. Tėve, nusidėjau dangų ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo. Tėve, nusidėjau dangų ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams. Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį, ir papjaukite. Pataukime, linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė. Kas čia dedasi? Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jos sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau kiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nei karto nesidavęs, nei užjuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavą į turtą su kekšėmis, tu tuo jau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo. Bet reikėjo patauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado.
Taigi girdėjome gerai mums pažįstamą, turbūt ne kartą girdėtą istoriją. Visi jos dalyviai bevardžiai. Taigi Jėzaus pasakojimas ne apie konkrečius kažkada gyvenusius žmonės, bet tiesiog apie žmonės. O tai reiškia ir apie tuomet gyvenusius, ir apie mus, gyvenančius šiandien. Taigi pamėginkime išvelgti sąsajas tarp šito gražaus pasakojimo, kuriame gausu ir istorinio konteksto, ir savo gyvenimo, savo patirčių, pajautų.
Pradėdamas skaityti, kažkaip pradėjau galvoti nuo pirmos eilutės. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. Ir visą laiką skaitydamas evangeliją galvoju, kur aš esu šitoj vietoj. Koks mano vaidmuo galėtų čia būti. Koks aš čia personažas. Ir galvoju, nu taip, fariziejais su rašto aiškintojais reiškia irgi dalyvauja tame veiksme visame. Nes jie girdi ir pyksta dėl to, ką Jėzus daro. Ir galvoju, nu tikrai nesu nei rašto aiškintojas, nei kunigas. Tai lieka tik tokia kompanija nusidėjėlių. Bet džiaugsmas man yra tame, kad aš sėdžiu Dievo mokykloj, Jėzaus mokykloj. Kad galiu klausyti, ką Jėzus šneka. Su nusidėjėliais, bet nu, su tais nusidėjėliais, kurie girdi Jėzus mokymą ir girdi Dievo žodį. Ir skaitydamas toliau galvoju, nu, ta visa istorija, kaip Daiva sakai, atrodo kaip ir tipinė visiems amžiams ir visiems laikams. Siužetas vyksta šeimoj, yra trys aiškus veikėjai, tėvas ir du sūnus. Situacija irgi tokia tipinė. Vaikai užaugo. Ir galvoju, nu kodėl jaunesnysis sūnus dabar sugalvojo kilti iš namų ir prašo Dievo atiduoti jam jo dalį. Nes istoriškai taip, ta prasme, visas ūkis šitoje šeimoje liks vyriausiam sūnui. Ir jauniausias sūnus turi ieškoti, surasti savo kelią gyvenime. Jis negalės būti ir gyventi ramiai tėvo pašoniai, perimtūki. Gal todėl jis toks nekantrus, gal todėl jam taip norisi greičiau eiti gyvenimą. Nu ir istoriją matom. Jis gauna savo dalį, išeina ieškot savo gyvenimo, nepasiseka. Per daug pagundų jaunam žmogui, per daug lėšų tikriausia. Viską išleidžia, reikia įdirbti, dirbti nesinori. Ir ta istorija jo eisi namo, sako. Ir galvoju, nu kas tai yra, ar tai yra kaip verslo planas? Nes pas tėvą tikrai yra duonos daugiau. Ar nevilties šauksmas toks? Ar aplamai paskutinis šiaudas, už kurio jis gali dar užsikabinti? Jo tėvas. Vyresnysis sūnus. Jis čia man toks ramus. Žino, ką daro. Ramiai dirba. Daugina tėvo turtą. Su mintim tikriausia, kad visą tai daro dėl savęs. Jis visai nepyksta, kaip tėvas tai išdalina šitą turtą dalį jaunėliam broliui, nes taip turi būti, toks įstatymas yra. Galvoju, tik problemas prasideda tada, kai brolis grįžta. Ir didžiausia problema, kad jisai grįžta ir tėvas jį priima ne kaip kokį nusidėjėlį, ne kaip tarną, o priima vėl kaip sūnų. Aprengia, užmauna žiedą ir manau, kad iš juridinės pusės visai teisėtas yra vyresnio sūnaus pasipiktinimas. Ir trečias veikėjas yra tėvas. Man šia toks išmintingas, ramus, dosnus, jautrus ir mylintis bet kokiom sąlygom. Jis nesiginčia su savo jauniausiu sūnum, kad dar nelaikas ar per anksti jam išeiti iš namų, jis ramiai atiduoda jam jo dalį, suprasdamas, kad ar taip, anksčiau ar vėliau jis turi išeiti iš namų, ieškoti savo kelio. Jis žino, kad tas vaikas be gyvenimo patirties, su didelėm galimybėm tikriausia tais laikais, kad gali patekti bėdą, bet jis nestabdo jo. Jis išleidžia gyvenimą, jaudinasi, laukia nors žinutės iš jo, nesulaukia ir todėl tas džiaugsmas jo toks yra begalinis, kai jis grįžta namo. Nes tikriausiai jis jau buvo jį apraudojęs ir palaidojęs mintise. Tai va tokia istorija. O ką jum išneka?
Man šita Evangelijos ištrauka kalba apie neišsimamą Dievo dosnumą ir gailestingumą. Mane lietė ne viena eilutė, tai pirmoji, jis pasiryžo ir iškeliavo. Man kalba apie pasiryžimą sugrįžti pas tėvą, apie drąsą, apie mano pačios drąsą, kaip aš grįžau pas tėvą. Kai išvaistome savo dvasinius lobius, esam prislėgti kaltės, gėdos, neryštingumo, pasidarom vangus, pikti, tampam tušti savo vidum. Ir iš tikrųjų dilema. Būdami atitolę nuo tėvo, esam labai, kabutėse, savarankiški. Ir galim viską patys taip. Aš manau, kad mūsų kelias daugmaž yra vienodas, tai aš taip bendrai kalbu. Bet laikui bėgant supratau, kad tardama žodį tikiu, atsivėriau Dievo gailestingumui. Pradėjau pažinti ne tik tai jį, bet ir jo meilę, jo gailestingumą. Visoms jo malonėms ir savo pačios ateičiai, savo geroviai. Ir visą laiką atrodė, kad tai yra labai tolima, nepasiekiama ir tai, kad ne man. Buvo tikrai nedrasu, buvo baugu, bet iš tikrųjų sugrįžau į tikrus namus pas tėvą, pas save dovanojančią meilę, kuri niekada nesibaigia. Tai yra tikrai išjausta. Ir labai džiaugiuosi, kad aš tą padariau, kad sugrįžau. Lietė dar viena eilutė, kad tėvas pažino jį iš tolo ir labai susigrūdino. Tai nutolus nuo Dievo, Jėzus nori apvalyti nuo neteisingo įvaizdžio, išlaisvinti iš nuodėmės naštos, iš netikėjimo, jo gailestingumu. Nes nepažįstant Dievo, mes turim tuos iškreiptus įvaizdžius, kad jisai yra baudžiantis Dievas, negailestingas, nemylintis. Ir per tai prisikuriam baimių, atitolinam save nuo tėvo meilės ir nuo tikrų tėviškų apkabinimų. Ir labai gera sugrįžtant, kada tu jauti, kad tave tėvas apkabina su tokia meilė ir džiaugsmu. Jėzus atskleidžia Dievą, kuris ne tik leidžia nusidėliams ateiti, bet pats pirmas ateina pasitikti. Eina pasitikti ir džiaugiasi. Per tai kalba Dievas apie savo gerumą. Kiekvienam iš mūsų turbūt, kuris esam nutolęs nuo Dievo. Jis yra atleidžiantis Dievas, kuris viską supranta, laukia su nekantrumu ir supratau, kaip jisai laukia iš tikrųjų manęs. Jis yra labai, labai kantrus Dievas. Ir išlaisvino iš gėdos, iš baimės, iš užsidarimo, iš daugelio dalykų tikrai išlaisvino. Tai labai džiaugiuosi, kad sugrįžau ir išdrįsau tą padaryti. Ir apie drabužį. Kuo greičiau ateikite, atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Kaip gera, kai supratau, kad jis nuprausė, apvalo, aprengė ir tikrai priminė tą tokią vaikystę pas mamą, kada tu esi nupraustas, apvilktas švariais, gražiais drabužiais, kaip gera ir kaip nesinori to drabužio daugiau sutepti. Ir po savaitgalio rekolekcijų mūsų bendruomenės per adoraciją ir po susitaikymo sakramento, tai tikrai buvo labai gera būti, adoruoti, su meile ir tikrai buvo užplūdęs tas begalinis džiaugsmas, per kurį tikrai norėjosi verkti iš džiaugsmo. Kaip tėvas apkabina ir kaip tėvas džiaugiasi. Ir aš, ir tėvas, kad aš sugrįžau. Tai tik drąsos ir išdrįsti tą daryti.
Noriu pratesti jūsų pasidalinimus. Kas man skaitant šitą ištrauką lydėjo. Ir iš tikrųjų dažnai esam ją girdėję ir įvairių komentarų turbūt girdėję ir skaitę. Ir kiekvieną kartą vis galima kažkokį tai kitokį požiūrį atrasti. Tai man krenta į akis, na ką ir jūs jau pastebėjot, tie du poliai ar ne du broliai. Tarsi tai būtų, na, dvi pusės, dvi skirtingos žmonių grupės. Vieni gyvenantis su Dievu, kiti gyvenantis be Dievo. Ir per tuos abiejų brolių įvaizdžius, iš tikrųjų, na, tą tokią diadą prieštaringumą esame turbūt irgi šventajame rašte ne kartą sekę ir per Kaino ir Abelio įvaizdį ir per kitas vietas, kur du broliai susitinka, vienas, kuris ten paklausė, bet nenuėjo daryti, ko tėvas prašė, kitas, kur išgirdo ir nuėjo. Tai va tas dvilypumas man iš tikrųjų kelia klausimą ir apie tai, kiek mumise, kiek manyje yra tų dviejų pusių, to prieštaringumo. Iš tikrųjų, nes jeigu sekti va tą mintį šitos evangelijos ištraukos, jaunesnysis brolis, tas, kuris, na, taip suprato tą savo laisvę, kad darau, ką noriu, pasiimu, ką man duoda, kas man esą priklauso, ir darau, ką noriu. O vyresnysis brolis lieka klusnus. Klusnus, laikosi to, kas pasakyta, bet yra, na, kaip ir nedžiaugsme su tuo, kad jis to laikosi, kad jis tokį gyvenimą gyvena. Tai iš tikrųjų, va, tas tų prieštarų ir dvilypių pajautimų atpažinimas savyje man iš tikrųjų būtų labai svarbus dalykas. Aišku, kasdienybėje nėra paprasta tą daryti. Ir kitas momentas, prie ko norėjosi sustoti, apie jaunesnį brolį, kada prasidėjo jo virsmas. Jau gerai, jis jau ten patyrė visą tą nelengvą gyvenimą ir tą kiaulių jovalų sotinos ir panašiai. Bet virsmas prasidėjo tada, kada jisai susimąstė. Kada jisai susimąstė ir mano supratimu tai yra tolygu visų pirma pripažinimui, pamatymui savęs tokio, koks esi ir pripažinimo, kad na taip, aš jau esu ten, kur jau nelabai žemiau, kur yra kur būti. Ir kiek yra tekę girdėti įvairių istorijų, kurios nutinka gyvenime, įvairiomis aplinkybėmis, tarkim, na, žmonės, šeimos, kur su priklausomybėm, tarkim, susiduria, ar kitais iššūkiais. Pokytis yra tada, kada tas, kuris tą patiria, pripažįsta, kad taip, aš pripažįstu, kad esu toje būklėje. Ir paskui jau gali prasidėti kiti žingsniai. Tai tas jaunėlis sūnus yra man to na, įvaizdis ir pavyzdys. Ir na, sakyčiau, kad jo šitas virsmas, ko gero, yra na, bent jau mano žvilgsnių vienas iš stipriausių momentų šito istorijoje.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai aš, Laima, gal pratęsiu tave, nes tu apie tą dvilypumą kalbėjau, aš beveik ir apie tą trilypumą, aš kaip skaičiau štai ištrauką ir bandžiau įsivaizduoti save, kur aš esu, tai nu, aš esu visur, ir vienas sūnus, ir kitas sūnus, ir tėvo vaidmenį kartais, dažniau gal pirmas, sūnus, kuris išėjo, nu, tas jaunesnis, kuris išėjo, bet tai vyksta iš tikrųjų pagalvojus taip dažnai, kad ten per dieną pasikeičia ir pirmas sūnus, ir antras sūnus. Ir jeigu taip galvoju, kur aš tą patinuosi su tuo išėjusiu sūnum, tai na, jeigu taip priimti ar ne, kad tu vaikas ir tas tėvas yra dievas, tai man tas turtas atrodo, kurį žmogus turi iš dievo, tai yra nu, tie dvasiniai turtai, kaip Loreta sakė, va, tie tavo talentai, kažkokia charizma, galbūt išvaizda, dar kažkas, va, kas yra tau duotybė. Ir kai aš juos naudoju, na, turbūt taip, ne taip, kaip Dievas norėtų, turbūt, arba kažkaip savanaudiškai, arba netgi kitą žmogų, sakykime, įskaudinant, ar ne, ar ten kažkokias pagundas jam sukuriant, ar va tada aš kažkaip va, ir galvoju, kad tada tą patinuosi su tuo išėjusiu sūnum, kuris pasiėmė tą turtą ir sako, aš geriau žinau, arba va, šitaip darysiu, ne pagal tavo tvarką. Tai jeigu taip galvoju, tai tikrai daug kartų ir per tą dieną kartais įvyksta šitie dalykai, tik tai greičiau ar po ilgesnio laiko kažkaip atsitoki. Ar ten kažkokia karūna nukrenta, ar iš tikrųjų sąžinė prakalba į tave, ar tiesiog kažkaip susimastai, ar pamatai pasiekmę savo šito tvarkymosi su tais turtais. Ir tas labai tokia atatranka duoda stiprią, tai save taip matau ir aišku, tas kitas sūnus, kuris pasitiko, tai ir juo būnu dažnai taip save pagaunu, kad tada, kai kažką turbūt be meilės darau ir tada... Ir tada ir kitą labiau matai, ir kažkur dėkingumo kažkokio reikia, turbūt didesnio negu. Nes jeigu tai pasieki save viską, ką darai, tiesiog, kad negali nedaryti arba su meilė, tai nereikalinga nei to dėmesio, nei to labai kažkokių pagirų ar padėkų. Tai su šituo taip pat apatinasi, o kadangi vaikų turiu, tai ir su to tėvu, ir turbūt... Lengva suprasti, kad iš tikrųjų grįžęs vaikas tikrai tas, kuris laikiai pražuvusi arba kur tikrai labai apgailėjai dėl kažkokių priežasčių, labai didelį džiaugsmą kelia. O tas tėvas iš tikrųjų, ką dar irgi norėčiau čia paminėti, jisai tą, kaip Loreta sakė, tą meilę tokia tikrai pasitinka su ta besąlygiška meilė, ne už kažką, ne dėl to, kad jis kažką nuveikė, ne dėl to, kad kažkoks tai buvo, jisai jį priima ir neleidžia pabaigti jo tos kalbos pasiruoštos, neleidžia jam pasiprašyti į tuos tarnus. Jis iš karto jį priima, apkabina ir tie drabužiai, ir tas žiedas, tas žiedas ir tas apavas vis tik tai rodo istoriniam kontekste, kad žiedą padovanoja žmogus kitam su savo antspaudu, jam suteikia visas teises ir įgaliojimus, tarsi veikti jo vardu. Ir apavas simbolizuoja tai, kad jam suteikia visas sūnaus teises gražina, nes tik šeimos vaikai avėdavo batus tuo metu, o tarnai ne. Tai matom, kad jis priėmė be jokių pamokslų, be jokių kitokių sąlygų, be atsiprašymų didelių, kad ar daugiau taip nebus. Jis visą gražino jam vaiko vietą ir namus. Na tiek turbūt.
Aš šitoj vietoj trumpai galėčiau irgi sureaguoti, Daivai, vat ką sakai, kiek nedaug padarė tas jaunesnysis sūnus. Na, jis jau ėjo pilnas atgailos, viso labo jis atėjo iki tėvo namų ir kiek daug jau jisai gavo, net nepabaigę savo to atsiprašymo ir atgailos įvardinti. Tai, na, irgi turbūt yra žinia mums, kiek nedaug turim padaryti, kad gautume tą gailestingumą.
Man tai čia susišaukė pratęsant tą mintį su išpažinties sakramentu. Kiek reikia ilgai ruoštis kartais, pasiryšti iš to savo jovalo, nuo savo jovalo pakilt ateit, bet kiek mes gaunu, kiek aš gaunu tada, kai perlipu per savo tą visą puikybę ir orumą.
Aš, žinot, atklausiau jūsų ir nu, taip susimašiau apie vyresnįjį sūnų. Skaitydama šią evangeliją, dar prisiminiau ir kitą evangelijos vietą, kur šeimininkas išėjo ieškoti darbininkų į vienuolyną ir juos pasamdė ten skirtingų laikų ir gavo vienodą atlygį, tas, kur atėjo pirmas ir paskutinis, ir lygiai taip pat buvo nepasitenkinimas. Ir man čia vat, tas vyresnio sūnaus įvaizdis. Ir taip galvoju, kaip Daiva sakai, vat, tas keičiasi dienoj ir dažnai būna, kad va taip gyvenam, kaip tarsi būtų visas pasaulis mums skolingas. Ką ir Laima minėjo, va pas tą vyresnį nuo tokio džiaugsmo, kaip ir teisus, ar gyti sako, taip juridiškai žiūrint, bet tikriausiai pilnatvės nėra. Žinot, aš va taip asmeniškai pasidalinant, kad aš dažnai maldose, skaitydama šią evangeliją, supratau, kad elgiuosi dažnai kaip tas vyresnis sūnus. Nes kaip aš, jeigu ar yra bėda ar kas, Dieve man tą, Dieve tą, padėk čia. O jeigu nepadedi, tai vėl ten visokių minčių prasisuka. Tai va, tai yra analogas va tam vyresniam sūnui, tu va piktinės, kad ar kažko nepadeda, ar neišklauso. Ir tai tik rodo, kad tikrai pilnatvės dažnai stoka ir dažniausiai taip apie save mąstant, tai į tokią situaciją patenku tada, kai darau kažką iš pareigos. Tiesiog, kad reikia. Ir tada nori įlyginti savo kitas, taip, man taip. Tai dabar, kai meldžiuosi, jau galvoju, ko prašyti. Ir dažniausiai tai pasikeitė ta malda. Daugiau yra prašymas tiesiog būti, dėkojimas ir gailestingumas. Tai va. Kažkada klebonas, kai užsakant mišas, manęs paklausė, čia retoriškas klausimas. Sako, ko šį kartą Dievui įsakysim daryti. Tai va, tai tokia mintim ir baigti.
Jūs klausotės laidos pokalbiai prie Biblijos, su jumis Teofilių bendruomenė iš Kauno, ar kalbame apie Jėzaus palyginimą apie sūnų palaidūną. Dar prisiminiau tokią situaciją šeimose, kur kartais tenka girdėti, vat, vyresnysis sūnus įsitikinę savo teisumu, ar ne, ir tėvui sako, kad grįžo šitas tavo sūnus, nesako mano brolis, jis tarsi tavo. Jau ant tėvo supykęs ir tada jisai tavo sūnus. Man primena, nekartą esu girdėjus va šeimose, kai vaikai kažko negerai elgiasi, tai ar mama pasako, va, tavo vaikas, matai, kaip daro, arba tėvas, va, tavo dukra, šitai panaip. Tai va tokį priminė, iš tikrųjų ir jisai, tavo sūnus. O tėvas jam atsako, tavo brolis buvo pražuvęs ir tarsi bando jam priminti, kad tavo brolis, kad jūs broliai.
Man irgi kilo mintis sąsaja su šeimos gyvenimu, to žemiškų šeimos gyvenimu. Iš tikrųjų, dažnai tai būna, kad vyresni vaikai yra atsakingesni, klusnesni ir jaunesni tokie būna. Na, maištininkai tokie pilni laisvės, tai nežinau, kaip kokios visų patirtis, bet tikrai yra tekę tą dažnai girdėti ir pritarčiau. Ir gal net ir prisimintume ir istorijų, ar iš savo artimos aplinkos, ar iš toliau, kad apskritai tie vaikai, kurie daugiau pareikalauja dėmesio, daugiau jėgų pareikalauja iš tėvų, tie, na, kažkuria prasme, sakykime, ten sunkesni ar ne vaikai, jie tampa labiau mylimi. Pavyzdžiais tai turbūt prisimintume, čia iš tikrųjų negalim labai konkretinti, bet tas toks vat santykis ir mūsų tuose šeiminiuose gyvenimuose tikrai turbūt gali būti atpažįstamas. Čia vėlgi apie tą atlaidumą, ar ne, ypač paaugliaus atpagalvojus, kas dabar paauglius vaikus augina, kur labai daug tokio laisvės, to maišto, dvelksmo yra. Tai čia irgi turbūt būtų ir šitoje Evangelijos ištraukoje atsakymas. Tiesiog priimk, vos atsisukai tave ir mylėk.
Ir nežemink, iš tikrųjų, neskaudink, neversk jaustis kaltu, neversk, va tas toksai, mes žmonės dažnai mėgstam vis tiek, va, pabaksnot to pirštu, kas negerai buvo padaryta, parezimuot. O čia jau ateina supratęs ir tėvas priima ir neleidžia nei pačiam žemintis, nei pats primena, kame jis buvo, nes tas kiaulių ganimas, tai tikrai tam kontekste, kuriam čia Jėzus pasako ir tam laikmetį, tai buvo toks nu, jau visiškas degradavimas žmogaus, nes tas kiaulė nešvarus gyvulys, žydai nevalgė kiaulienos ir tas kiaulių ganimas taip pat, pagal įstatymą toks kaip prakeiksmas tarsi, kai tu ganai nešvarų gyvulį. Ir tikrai iš to pakilt, kaip Loreta sakai, ir grįžti pas tėvą, man dar čia ta namų sąvoka, kad jisai vis tik tai suprato, kad nu, nesusikūrė kažkur savo namų, kur jam būtų gera, kad tie namai, vat, grįšiu namo.
Kalbant apie šeimas, tai atėjo tokia mintis, kad galvoju, iš tikrųjų, kiek mes esame mylintis tėvai ir kiek mus laukia tėvas kiekvieno, bet koks mes būtumėm. Ar fariziejus, ar labai nusidėjęs kažkos ir kai va Mindaugai sakai, ar ne, va vis prašau kažko, bet va, nu, Dievas vis tiek, kad jo kažkaip nekaltint, tai prisimt savo tą atsakomybę tokią, tai, nu, jisai yra tikrai be galo gailestingas. Tikrai be galo gailestingas. Ir atsimenu tokį momentą, tikėjimo pradžioj, pradėjau klausyti Marijos radiją ir kaip tik Evangelija buvo apie tas avis, kad Dievas palieka 99 ir eina ieško tos vienos. Ir aš klausau tą Evangeliją ir man tiek rieda ašaros ir sakau, mane Dievas išėjo ieškot. Ir tikrai džiaugiuosi, kad išdrįsau tą padaryti ir šios dienos Evangelijoje dar yra vat keli žodžiai ir ne, kad potaukime ir linksminkimės. Tai vat, kai tu sugrįžti į tėvo namus, iš tikrųjų, kokią puotą jisai ruošia.
Aš irgi dar galvoju apie šeimą dabar, beklausydamas jūsų. Ir galvoju, nu, kiek vis tik tai Jėzui svarbu yra šeima. Per tą šeimos pavyzdį, nu, jis parodo visą Dievo esmę. Visi mes čia esam tėvai ir visi esam susidūrę daugiau ar mažiau jau su ta situacija, kai vaikai nu, bando išeiti iš namų ar išeina iš namų. Ir aš galvoju, vis tiek, nu esmė yra, kas yra mano širdy. Ar man gaila pinigų, kuriuos aš daviau vaikui gyvenimo pradžiai. Ir aš tai darydamas jau projektuoju jo gyvenimą, nes parašau ir taisyklių sąrašą, kaip tu turi juos išleisti. Ir neduok Dieve, bus kitaip, na, tai tada aš esu labai supykęs ir nelaimingas. Ar aš duodu taip, nu, kaip šitoj vietoj Evangelijos. Imk ir eik kurk savo gyvenimą. Ir aš galvoju, ar aš tikrai turiu tiek meilės, kad paskui, nu, vat, kai vaikas prisidirba, priimt jį be priekaištų. Kad tu ištaškėjai mano pinigus ten taip, tu kažką padarėjai, ne taip, kaip aš norėjau. Ne taip, kaip aš tikėjausi iš tavęs. Kad nepateisinai mano vilčių.
Pasitikėjimo netekai.
Nes jo netekai pasitikėjimo.
Dabar reiks ilgai, kol gražinsi. Taip. Turbūt mes čia galėtumėm ilgai kalbėtis ir diskutuoti ir tik įsižiubavom, bet laida visai ir tie į pabaigą. Ir gal tuomet pabaigai ir noriu palinkėti mums visiems nepamiršti, kad mūsų dangiškas tėvas ištikimai ir kantriai mus myli ir visuomet laukia mūsų sugrįžtančių, kad paguostų, kad nuramintų arba kartu pasidžiaugtų, jei dėkojam, sustiprintų, pasotintų, kad galėtų duoti kiekvienam iš mūsų tai, kas geriausia šiuo momentu. Ir linkiu, kad nepamirštume, kad nėra tokio atstumo, iš kurio negalėtume sugrįžti pas jį. Gal kitą kartą klausimas bus, kiek laiko keliausim, bet tokio atstumo nėra. Pas tėvą į jo namus. Pabaikim gal maldą.
Ačiū Viešpatie, kad tu priimi mūsų į savo mokyklą, kad tu leidi mums klausyti tavo žodžio, kad tu mus mokini sunkių dalykų, bet esminių neteist, negudraut, neapgaudinėt, atleist, priimt. Ir visada Dieve mokini mus mylėt. Todėl garbinam tave Viešpatie Jėzų Kristau ir šlovinam tave, kad šventuoju kryžiumi
atpirkai pasaulį. Klausk mane, mano Jėzau, prašau, tartum vienišą liūdną bedalį. Noriu būti prie tėvo arčiau, noriu būti arčiau visagalio. Ne todėl, kad verta, o todėl, kad aš tavo dukra. Ne todėl, kad teisus, o todėl, kad aš tavo sūnus. Ne todėl, kad verta, o todėl, kad aš tavo dukra. Ne todėl, kad teisus, o todėl, kad aš tavo sūnus.